Jaunuzņēmumu kā fenomens, tas ir tikai nosaukums. Arī 18. Gadsimta beigās dibināja jaunas uzņēmums, tehnoloģisks uzņēmums, tad viņus vienkārši nesauc par jaunuzņēmumiem, bija citi nosaukumi.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš uzsver, ka 80% no tautsaimniecības attīstības nodrošina esošie uzņēmumi, bet pārējos 20% jauni uzņēmumi, kas gadu no gada izaug un nereti pat pārspēj uzņēmumus ar senu vēsturi.
Piemērs, lai mēs saprastu to nozīmi mikrotīkls, tad, kad viņš tika dibināts, bija klasisks tāds jaunuzņēmums. Sanāca investors, sanāca tehnoloģijas pārvaldītājs, izveidoja uzņēmumu. Viņi ar necentās pārliecināt un izstāstīt, ka tas ir jaunuzņēmums. Bet šobrīd tas ir otrais vērtīgākais uzņēmums Latvijā. Tas ir arī tas lielais mērķis, kāpēc mums vajag jaunuzņēmumu.
Uz jautājumu, vai šobrīd Latvijā jaunuzņēmumiem ir auglīga augsne izaugsmē un vai potenciāls tiek izmantots pilnesinīgi, Raimonds Lapiņš pauž šādi.
Nu, atbilde vienmēr būs nē. Arī tad, kad mums viņi būs. Nezinu, jau 300 kaut vai vienreiz miljārdu vērts kompānijas, tik un tā nebūs pietiekami. Visa mūsu tāda ilgtermiņa attīstība ir atkarīga vai turība ir atkarīga arī no šiem uzņēmumiem. Tā kā tur vienmēr varēs darīt vairāk.
Pirms 5 gadiem jaunuzņēmumiem izveidojās ciešāks dialogs ar valdību, līdz ar to tapa stratēģija, izveidots jaunuzņēmumu darbībai labvēlīgs likums, kā arī rasta iespēja piesaistīt struktūrfondu līdzekļus. 5 gados daudzas ieceras jau īstenotas un sadarbībā ar nozari top kas jauns – jaunuzņēmumu vides attīstības stratēģija. Tā būtībā ir ceļa karte, ko nozari tuvākajos 5 gados vēlas sasniegt. Ekonomikas ministrijas pārstāvis teica, ka formāla vienošanās tiks panākta visticamāk drīz, bet neformālā paredz, ka 2025. Gadā nozaras piesaistīto privāto investīciju apmērs pieaugs par 400 miljoniem eiro.
Lai es varētu teikt, ka šī nozara attīstās pietiekami strauji, nevis tā uz vietas stagnē. Otrs lielais mērķis ir nodarbināto skaits jaunuzņēmumus. Jo ja pat mēs ieinvestētu, 400 miljonus un neradītu nevienu darba vietu, pieņemsim, tas viss strādā tā kā vēja parki, kuros cilvēku ir ļoti maz, pamatā ir aktīvi, tad Latvijas Republikā ir ļoti maz iegūta.
Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas startin.lv valdes loceklis Andris Bērziņš atzīst, lai gan stratēģijas izstrāde birokrātijas līkločos ir nedaudz iestrēgusi, visiem iesaistītajiem ir skaidrs, kādu pienesumu jaunuzņēmumi spēj nest.
Jaunuzņēmumi ir viena daļa no ekonomikas, kas var ļoti ātri izaugt, veidot lielu pienesumu ekonomikas attīstībā salīdzinoši īsā laikā, jo būtībā šie ir uzņēmumi, kas eksportē, kura produkts vai pakalpojums ir kaut kas mērogojams. Ja sāk attīstīties, tad tā izaugsme var būt ļoti strauja. Par šo nav diskusija, drīzāk diskusija izriet par detaļām, par to, kas ir tieši jādara kam, lai šī ekonomikas sadaļa varētu izaugt ātrāk. Un es domāju, ka pēc tādas lēnākas ieskriešanās izklausās, ka lietas virzās ātrāk un ceram, ka mēs arī ļoti drīz nonāksim pat nākamajās nedēļās pie konkrētām sarunām par to, kādā veidā, kuras valsts iestādes var atbalstīt šīs industrijas izaugsmi nākamgad.
Dīdzis Dejus ir 2 jaunu uzņēmumu Robotic Solutions un Baltic 3D līdzīpašnieks, un viņš ir pozitīvi noskaņots, sakot, ka pēdējos 2 gados ir noticis milzīgs progress normatīvā regulējuma līmenī.
Mēs arvien vairāk lasam ziņas, ka Latvijas uzņēmumi ir piesaistījuši ārvalstu, investīcijas nodrošina augsti apmaksātas vietas. Mums ir pamats lepoties. Jaunuzņēmums, manuprāt, vairs nav tās, jokojoties teikt, lamu vārds, kādu 5 gadus atpakaļ, ja, ka tie ir jaunieši, kas negrib strādāt algot darbu, tad nezin, ko darīt, ja, un tad mēģina būt tie, saucamies, startuperi. Ja. Mēs šobrīd runājam par uzņēmumiem. Apgrozījumi ir miljonos uzņēmums kā Printfuls vai Printfaiz, lieli uzņēmumi. Man liekas, ka tā ir acīm redzama daļa no jaunās ekonomikas. Es nezinu,
tomēr pēc uzņēmē domām ļoti svarīgi jau tuvākajā laikā ir panākt gudro imigrāciju, jo Latvijā trūks darbinieki ar tādām kvalitātēm, lai varētu radīt pasaules līmeņa produktus. Linda Zalāne, Latvijas Radio.